Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa wito leo Jumatatu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya uhalifu wa chuki baada ya mwanajeshi mwenye asili ya Kitutsi kuteswa na kuuliwa mashariki mwa nchi. HRW imesema Luteni Patrick Gisore Kabongo aliuliwa katika mji wa mashariki wa Goma hapo Novemba 9 katika kile kinachoaminika ni kitendo cha chuki za kikabila. Mwanajeshi huyo mwenye umri wa miaka 42 ni raia wa Kitutsi kutoka jimbo la Kivu Kusini aliyetuhumiwa na umati wa watu kwamba ni mwanachama wa kundi la waasi la M23 kutokana na umbo lake, kulingana na kundi hilo la kutetea haki za binadamu. Kundi la M23 linaongozwa na wakazi wa Kitutsi limenyakua sehemu kubwa ya maeneo ya mashariki ya DRC tangu kuanza mashambulizi yake mwishoni mwa mwaka 2021. Msemaji wa serikali ya Kinshasa Patrick Muyaya amelaani mauaji ya Kabongo hapo Novemba 11 akisema ameuliwa kwa sababu ya umbo lake. Zaidi ya watu 50 wamefariki kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa katika mkoa wa Manyara kaskazini mwa Tanzania, afisa wa juu wa serikali amesema. Mafuriko hayo yaliyosababishwa na mvua za El Nino yameua mamia ya watu kwa Kenya na Somalia katika wiki za karibuni. Mvua hizo pia zimeharibu miundombinu kama vile barabara na miji Afrika Mashariki na kuwakosesha makazi maelfu ya watu. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameagiza idara za usalama, wizara za afya na taasisi nyingine muhimu kuzingatia zaidi kutafuta juhudi za uokozi ili kuzuia vifo zaidi. Rais wa Guinea-Bissau leo amevunja bunge kabla ya kufanya uchaguzi mkuu, akisema kuwa jaribio la mapinduzi limetumbukiza taifa hilo la Afrika Magharibi katika mzozo mpya. Rais Umaro Sissoco Embalo alitoa tangazo la kufunga bunge lenye wapinzani wengi na kutangaza tarehe ya uchaguzi mpya wa bunge itatolewa wakati mwafaka kwa kuzingatia katiba. Ghasia zimesuka baina ya maafisa wa ulinzi wa taifa, vikosi maalumu vya ulinzi wa rais Alhamisi usiku katika mji mkuu wa Bissau na kusababisha vifo vya watu wawili. Embalo aliyokuwepo Dubai akishiriki mkutano wa COP28 wa mabadiliko ya hali ya hewa aliwasili Bissau Jumamosi na kutangaza kwa jaribio la mapinduzi lilimzuia kurudi mapema. Jumatatu alisema kulikuwa na utata kati ya walinzi wa taifa na maslahi fulani ya kisiasa ndani ya chombo cha serikali. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Israel imepeleka wanajeshi wake katika maeneo ya kusini ya ukanda wa Gaza katika vita vyake na Hamas, licha ya wasiwasi wa wito wa jumuiya ya kimataifa kutokana na kuongezeka kwa idadi ya vifo miongoni mwa raia wa Palestina. Vilevile kuwepo na hofu kwamba vita hivyo vitaweza kupanuka katika sehemu nyingine za mashariki ya kati. Mashahidi wanasema dazeni za vifaru vya Israel pamoja na magari ya kijeshi na buldoza ziliingia kusini mwa ukanda huo, hasa katika mji wa Khan Yunis ambao watu waliokimbia kutoka makazi yao kaskazini mwa ukanda huo wamepata hifadhi. Wiki kadhaa baada ya Israel kupeleka wanajeshi wa nchi kavu kwa Gaza ya kaskazini, hivi sasa jeshi limedondosha vikaratasi katika sehemu za kusini, hasa karibu na Khan Yunis, kuambia wa Palestina kukimbia maeneo mengine. Jeshi linazidi kusonga mbele katika vita vyake dhidi ya Hamas, amesema msemaji wa jeshi la ulinzi la Israel Daniel Hagari jana Jumapili, na watakwenda kila mahali panapopatikana ngome ya Hamas. Mapigano makali yalianza tena Ijumaa baada ya kuvunjika kwa makubaliano kusitisha mapigano kwa wiki moja yaliyofikiwa kutokana na upatanishi wa Qatar, Misri na Marekani, ambapo mateka na wafungwa waliachiwa huru. Wakati huo huo, kesi ya ulaji rushwa dhidi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imeanza tena hii leo wakati nchi inaendelea na vita vyake dhidi ya Hamas kwenye ukanda wa Gaza. Mwisho wa habari za dunia, na baada ya sekunde chache mwenzangu Idli Gongo anakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea matangazo haya ya Kwa Undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia tukio ambalo bado linaendelea kushtusha watu wengi nchini Tanzania mara baada ya maporomoko ya tope kutoka mlima Hanang kusababisha vifo vya watu zaidi ya 50 huko nchini Tanzania katika wilaya ya Hanang Manyara. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa COP28 unaoendelea katika mji wa Dubai katika taifa hilo la Emirati. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Nam, karibu katika Kwa Undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Siku ya jana ya Jumapili, Watanzania waliendelea kuwa na mshtuko mkubwa kwa siku nzima mara baada ya kutokea hali iliyoleta tafrani ya maporomoko ya tope kutoka mlima Hanang. Maporomoko hayo ambayo yamesababishwa na mvua kali za El Nino zinazoendelea nchini humo, lakini kiujumla ukanda mzima wa Afrika Mashariki, ambapo mpaka taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea ni kwamba zaidi ya watu 50 wamepoteza maisha na zaidi ya watu 80, na idadi hii inaweza kuongezeka wakati wowote, wakiwa wamejeruhiwa katika wilaya hiyo ya Hanang Manyara, Tanzania, baada ya kutokea mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha usiku wa kuamkia Jumapili, kwa mujibu wa ripoti ambazo zimetolewa na mtandao wa gazeti la Mwananchi. Mpaka siku ya jana Jumapili, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga alieleza kwamba hali hiyo ilikuwa imejitokeza katika majira ambayo si watu wengi wangekuwa tayari kuweza kujinasibu na kujinusuru, lakini kile ambacho kimekuwa kiendelea ni kwamba mpaka hivi sasa taarifa zinaelezwa vifo vinaweza vikaendelea. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa mjini Dubai, akiwa anahudhuria mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa COP28, alitoa salamu za rambirambi kwa njia ya video, akiwapa pole wale walioathiriwa na maafa hayo katika kipindi hiki cha mvua za El Nino zinazoendelea kunyesha katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Mvua hiyo ilisababisha sehemu ya mlima Hanang kumomonyoka na kusababisha tope kubwa kutiririka katika maeneo ya Katesh na Igenabi. Lakini hapa tuanze kumsikiliza huyu mwanahabari Deo Kaji Makomba, ambaye yeye ni mwanahabari wa kujitegemea akiwa katika mji mkuu wa Tanzania, Dodoma. Alielezea kile ambacho serikali ilikieleza baada ya tukio hilo. Deo, hebu tueleze serikali ilieleza nini hasa kile ambacho kimesababisha hali hii kujitokeza.
Mpaka hivi sasa kwa kweli serikali imeweza kutoa tamko lake, na ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ambaye yuko Dubai akishiriki katika mkutano wa kimataifa wa tabia ya nchi COP28 ametoa pole kwa wananchi na waathirika wa mafuriko hayo, huku akiagiza nguvu zote za serikali zielekezwe katika eneo hilo kwa ajili ya uokozi na kuzuia maafa zaidi. Ikumbukwe kwamba mpaka hivi sasa nikizungumza nawe mkamiti ni kwamba vifo vya mafuriko hayo yaliyotokea katika wilaya ya Hanang mkoani Manyara vimeripotiwa kufikia 47 na majeruhi 85 hadi hivi sasa tukizungumza, na pengine idadi hiyo inaweza ikaongezeka kulingana na hali halisi ya athari iliyojitokeza kufuatia mafuriko hayo ambayo kwa kweli yameleta athari kubwa kabisa nchini Tanzania, hususan katika hiyo wilaya ya Hanang. Maeneo mengine yanayoelezwa kuathiriwa zaidi na mafuriko haya ni maeneo ya Kateshi na Gendabi. Haya ni maeneo ambayo kiukweli yameathirika kwa kiasi kikubwa, na hata mkuu wa mkoa huo wa Manyara Queen Sendiga akizungumza na waandishi wa habari amesema watu wengine wanahofiwa kufukiwa na tope baada ya nyumba na makazi yao kusombwa na mafuriko ya maporomoko ya udongo huo kutoka mlima Hanang. Na inaelezwa kwamba huu ni miongoni mwa milima mirefu na unashikilia nafasi ya nne katika nchi ya Tanzania kuwa kuwa mrefu. Kwa hiyo mvua hii inaelezwa imenyesha na kuweza kusomba mawe na kukata miti na hatimaye kuja katika maeneo haya niliyotaja hapo awali, Katesh na Gendambi, ambayo sasa ilikuwa na vijiji vya wakazi na hivyo kusababisha athari hii kubwa na hata kusababisha kupelekea kuvunjika kwa miundombinu zikiwemo barabara za kuunganisha kutoka mkoa wa Arusha, Singida kuelekea Mwanza na Dodoma.
Asante sana Deukaji, lakini ukumbuke kwamba mvua za El Nino ambazo zinaendelea hivi sasa zilitabiriwa na vyombo vya mbalimbali vya kimataifa, halikadhalika Umoja wa Mataifa, lakini vyombo vya ndani vya mataifa hayo vimekuwa vikifanya kazi nzuri sana ya kutoa taarifa mbalimbali juu ya mwenendo wa mvua kali na kubwa katika mataifa ya Tanzania, Kenya, Uganda, halikadhalika Somalia, ambapo pamoja na tukio hili mvua hizi tayari zilishasababisha vifo hata katika majiji makubwa kama vile Dar es Salaam na Nairobi. Lakini mvua hizi zinaelezwa zitaendelea mpaka mwezi Januari. Lakini kwa tukio hili ambalo limejitokeza katika mlima Hanang, ni tukio ambalo limekuwa la kipekee kabisa, ambapo picha mbalimbali za video zilionyesha tope kubwa zikisukuma mawe, halikadhalika magari na mali mbalimbali, pamoja na miili ya watu ambao walikumbwa na mkasa huo. Sasa kutokana na hili, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba ili kutaka kujua hali halisi ya nini hasa ambacho kimesababisha swala hili, ama kitaalam swala hili linaweza likawa limesababishwa na nini na nini kinachochangia swala hili kujitokeza. Profesa, hebu tueleze nini hasa ambacho kimejitokeza hapa
kitaalam. Sasa shida hazianzii Hanang, zinaanzia na hali ya hewa na inaanzia na hali ya anga panapokutana nchi na bahari. Kuna tofauti ya vipimo vya joto, na vikikeuka katika masika haya ndivyo huwa wanajua kuwa mvua wa El Nino utafuatia. Kwa hivyo upepo unazunguka kutokea bahari kuja katika nyanda za juu, halafu itazungukia katikati Tanzania, halafu ipige tena iende upande wa pwani ya Kenya. Ndio inafanyika na hiyo El Nino. Kwa hivyo hii ni hali walijua, lakini kitu hawawezi kusema ni kuwa athari ita, wanasema tu kwa jumla athari itakuwepo na serikali jitayarishe, lakini kuwa hawajui kamwe kuwa ikitokea. Sasa inategemea wale walio study kwa hali ya anga za juu, ndio wataeleza kuwa mahali fulani waweke tahadhari, kutakuwa na pepo na mvua.
Lakini kwa kile ambacho kimejitokeza kule Hanang, kwa taarifa ambazo zimetolewa na vyombo mbalimbali vya usalama kule nchini Tanzania, hata serikali yenyewe imeeleza kwamba mmomonyoko mkubwa wa udongo ulikuwa pia umetoka katika mlima Hanang. Kwa kijiografia mlima Hanang, kweli mvua zimekuwa zikinyesha nyingi tu miaka nenda rudi, lakini haijawahi kutokea hali hii ambayo tumeona kuna matope mengi yakitiririka na kuvamia kwenye nyumba mbalimbali. Hili kitaalam linakuwaje, Profesa?
Huwa mahali upande wa mlima polepole, mmomonyoko huu hautokei juu, mmomonyoko hutokea chini. Kwa hivyo muda ukipita, siku hizi watu wamekata miti, na wanapokata miti maji yanapenya chini. Yanapopenya chini, sasa ule ni mmomonyoko wa chini. Mmomonyoko unatokea chini, unatokea chini. Maji yakijaa kwa upande wa mlima, basi pale penye wamesimama juu, ndani chini ni maji, inakuwa kama ni, ukikumbuka tukiwa watoto tulikuwa tunaenda kwenye mlima tunangoja kunanyesha, halafu unapaka matope, halafu unasimama, halafu unateleza ukienda chini. Kulikuwa ni mchezo wa watoto. Sasa pale inafanyika chini ya ardhi, penye ardhi inakutana chini ya udongo, ikawa sasa zile nyumba zimesimama. Sasa ule mlima wote unakuwa umesimama juu ya maji, na ikiwa tu kubiringika kidogo na uzito, basi kitokea inateleza yote na kuteremka chini ya mlima. Imefanyika Kenya, katika nyanda za Rift Valley. Ni kawaida, unaona Nandi County inafanyika, Nandi Escarpment, West Pokot imefanyika. Na wakati wowote mnang'oa miti kutoka kwa mlima, basi maji inapata nafasi ya kupenya na kuenda kuleta majimaji na uvuguvugu chini. Sasa inakuwa pale udongo umesimama juu ya mlima, unateremka tu.
Kwa kile ambacho sasa kipo kwa mfano profesa, manake mpaka hivi sasa bado hatujajua hali halisi, maana tathmini inaendelea kufanyika. Tukio hili limetokea asubuhi ya siku ya Jumapili na mpaka hivi tunavyozungumza leo Jumatatu usiku bado tathmini inaendelea kutolewa, taarifa mbalimbali zikitolewa kwa kile ambacho kimejitokeza. Je, watu wanapaswa kuendelea kuwa na tahadhari, kuhofu kile ambacho kibaya zaidi kinaweza kujitokeza?
Sifikiri kama imebingirika wakati huu, sifikiri itabingirika tena. Manake si kama mtetemeko wa ardhi, ni tofauti kabisa na mtetemeko wa ardhi. Kile watu wanatakiwa kufanya ni wachukue majembe, waende waangalie nyumba zimeenda wapi, zile zimefukizwa wapi, zile ni kufukua. Na ajabu ni kuwa kama zile nyumba hazikuharibika, utafungua hata siku mbili kama mtu ana hewa ndani ya hiyo nyumba, utampata bado yuko mzima. Kwa hivyo wakati sasa ni kuokoa watu wa serikali ikipanga vizuri, na hata wananchi wenyewe, hata tu kutumia tu majembe na sururu wataweza kuokoa watu wengi.
Jambo kama hili profesa, lilikuwa linaweza kutolewa taarifa mapema kabisa kwamba hali hii inaweza kujitokeza? Ni swala ambalo lilikuwa linaweza kabisa kutolewa taarifa na maafa yake yakapungua?
Huwa ni kama sasa, kama hana ndio imeonekana mara ya kwanza, sasa wanajua kuwa hapo ni mahali pana hali ya hatari. Lakini kama haijatokea mara ya kwanza, kitu tu unajua mlima wowote unapotoa miti, na hii ni shida kwa watu wanang'oa miti na kufanya kuni, inatakiwa waking'oa miti na kufanya kuni wawe pia wanapanda miti ya kienyeji. Lakini kuna watu wanafikiri kuwa miti ya kienyeji ukikata hurudishi. Lazima pia kuwe na mipangilio ya serikali ambao wanapeana miche, ambao watu wawe wakipanda miti, wanavyokata miti na kufanya kuni wanapanda mingine, maana mizizi ya miti hushikilia pale. Mizizi ya miti hushikilia pale, na pia matawi yakiwa juu, maji hayaingii ndani ya udongo. Kwa hivyo hapa imejulikana mara ya kwanza, sasa tahadhari ni kuanzia wakati huu. Na tahadhari zipo. Ndio, tahadhari zipo. Lakini kama haijatukia mara ya kwanza huwa ni vigumu. Lakini kisha tukia kama huu, mimi naona huwa area za ukiwa Kenya Pokot Magharibi na ukiwa Kenya sehemu za Nandi Escarpment, kulitukia mara ya kwanza na watu wakaambiwa wapande miti, kuwaonyesha kuwa mnapong'oa miti ndio mnapata maporomoko haya ya ardhi. Maporomoko yenyewe yanatokea ni kama maji yako kwenye upande wa mlima.
Afrika Mashariki inafanana sana kijiografia na maeneo mbalimbali. Ukanda wa Hanang unaweza kukuta ni ukanda masafu yake inakwenda mbali mpaka maeneo mengine ya taifa nje ya Tanzania. Kuna hali ya watu kuwa na hofu ya kiki ambacho kimetokea, pengine kinaweza kutokea katika mataifa mengine?
Inaweza kutokea mataifa mengine sababu El Nino haijaisha. El Nino imeanza, nafikiri sasa iko katikati, nafikiri inaingia mwezi huu wa Desemba hadi mwanzo wa Januari. Kwa hivyo sitarajii kuwa hili ndilo tukio la mwisho. Kwa hivyo tukio lingine litakapotokea halitakuwa Hanang kwenyewe, lakini mahali pengine ambapo panaonekana na asili yake iko kama ilivyo Hanang, lazima waweke utathmini na kuwa watu wapewe tahadhari. Na ni wakati pia nasema wananchi wapande miti kabisa, na wale walio na miti wapunguze kukata. Hilo silo tukio la mwisho, ingawa kukiwepo kuwa kungali na El Nino, sitarajii kuwa hili litakuwa tukio la mwisho la maporomoko haya.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kutueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Namba, karibu katika matangazo ya Kwa Undani sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii tunaangalia mkutano unaoendelea hivi sasa wa mabadiliko ya hali ya hewa, yani COP28 unaoendelea kule Dubai katika falme za Kiarabu, yani Emirati. Katika hali ambayo imekuwa ikiendelea mpaka hivi sasa, bado hali inaonyesha ya kutokubaliana juu ya kuondolewa kwa nishati ya mafuta, ambapo swala hili limekuwa ni la msingi na la juu kabisa katika mjadala ambao umekuwa ukiendelea katika mkutano huu, ambapo kunatazamiwa kutawala katika mkutano huu wa wiki mbili wa hali ya hewa, yani COP 28 katika mji wa Dubai, baada ya rais wa mkutano huo kutumia hotuba yake ya ufunguzi kutoa hoja dhidi ya marufuku ya matumizi ya makaa ya mawe, mafuta na gesi. Lakini katika kile ambacho kimekuwa kikiendelea kama mvutano wa hapa na pale, wajumbe 70,000 kutoka karibu nchi 200 wanaoshiriki katika mkutano huo ambao ulianza siku ya Alhamisi katika Umoja wa Falme za Kiarabu, ambaye ni msafirishaji mkubwa wa hidrokaboni. Viongozi mbalimbali wa mataifa makubwa, licha ya kwamba mataifa makubwa yenye uchumi mkubwa kabisa, yani Marekani na Uchina, viongozi wake kuto kuwepo katika mkutano huu licha ya kupeleka wawakilishi, bado wanasayansi wanasema uzalishaji wa gesi chafu lazima upunguzwe kwa 43% ifikapo 2030, muda wa miaka 6 tu, ikiwa ulimwengu utapunguza kiwango cha joto hadi nyuzi joto 1.5, lengo lililokubaliwa chini ya makubaliano ya hali ya hewa ya 2014 ya Paris, ambayo yanaonekana kama kizingiti muhimu ili kuepuka athari mbaya zaidi za mabadiliko ya hali ya hewa. Hata hivyo, tabiri wa sasa unaonyesha uzalishaji wa gesi chafu utaongezeka kwa 9% ifikapo mwaka 2030. Kiini cha mazungumzo mjini Dubai ni kushughulikia chanzo kikuu cha hewa hizo ambazo ni uchomaji wa nishati na mafuta. Rais wa Kopu 28 Sultan Al Jaber, ambaye pia ni mkuu wa kampuni ya mafuta ya serikali ya UAE, alifungua mkutano na maoni yake yaliegemea katika kutomaliza nishati ya mafuta, badala yake ni kuipunguza, licha ya kwamba mjadala na mataifa mbalimbali yamekuwa yakieleza kuwa na ile ama ule mpango wa kuhakikisha kwamba magari ambayo yanazalishwa ama kutumika katika mataifa hayo ifikapo mwaka 2030 ni magari yanayotumia umeme, jambo ambalo linahatarisha na kutisha mataifa mengi ambayo ni wazalishaji wa mafuta, na uchumi na utajiri wa mataifa hayo yamekuwa yakitegemea nishati hiyo. Lakini kutaka kujua kile ambacho kinaendelea na hali halisi ya mkutano huu, hapa ninaye Profesa David Monda. Profesa, hebu tueleze, je, matumaini yakoje na mkutano huu mpaka hivi sasa unaendelea uko vipi?
Ninadhani ya kwamba kwa wakati huu kumekuwa na sintofahamu kadha wa kadha, hata ingawa ni vizuri kuwa na mikutano kama hii ya kuweza kuangazia mabadiliko ya mazingira, mabadiliko ya tabia nchi, na nitaangazia kwa masuala matatu hivi makuu ambayo yameangaziwa, ambayo yanaleta utata. Ya kwanza ni hili suala la mafuta ghafi. Yale mataifa ambayo yanatoa mafuta haya kwa wingi hawaoni haja ya kuharakisha kuweza kubadilisha matumizi ya mafuta ghafi kwenye soko la kimataifa kwa haraka. La pili ni hili suala la teknolojia na hatimiliki ya teknolojia ya kujaribu kupunguza kiwango cha hewa chafu ambacho kinaekwa kwa hewa na kwa mazingira kwa ujumla, na pia ni nani atakayelipia kuhakikisha kwamba mazingira yanabadilishwa, hewa inasafishwa. Halafu la tatu ni hili suala la misukosuko ya kikanda, hususan vita kati ya Israel na Hamas kule Mashariki ya Kati, na pia vita kati ya Ukraine na Urusi. Vita hivi vinachangia kwa masuala haya ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu bei ya mafuta inaenda juu na jitihada za kujaribu kutafuta miundombinu mbadala za kuweza kuzalisha nishati na kutumia gesi tofauti zinapunguzwa, wakati mataifa yote yanaangazia vita hivi. Kwa hivyo ningeangazia vitu hivyo vitatu kwa wakati huu.
Lakini Profesa, kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, tunaona kwamba kama kuna mbadilishano wa masuala, kwa mfano dunia ambayo ya mataifa haya tajiri ambayo yana viwanda vingi ambavyo vinazalisha hewa ya carbon ambayo inachafua ile lea ya juu ambayo inaitwa ozone, na kusababisha kiwango cha joto kuongezeka na kuyayusha barafu katika sehemu mbalimbali kama kule kwenye bara la Antarctica, ambapo tulimwona katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alikwenda na akasema kwamba hali kwa kweli inaonyesha si nzuri. Lakini ukiangalia kwa mataifa haya ambayo yanaendelea hivi sasa, yanataka kujiimarisha yenyewe kwa viwanda, yanakwenda kule ambako huku mataifa yalio tajiri yanataka kuondoka. Sasa hii huoni kwamba ni changamoto ambayo ni kubwa zaidi, japokuwa haya mataifa masikini yanaeleza kwamba yanataka kupata fedha mbalimbali, lakini wakati huo huo ukiangalia yana viwanda ambavyo vinataka kuzalisha hewa chafu vile vile.
Hii ni jambo nyeti na ni jambo ambalo limekuwa swala la vuta ni kuvute, sio tu kwa kongamano hii la 28, yani COP 28 kule Falme za Emirati, lakini hata kwenye mikutano ile ya nyuma ya Misri na pia ile ilikuwa Glasgow kule Uskosia. Mimi ningeangazia kusema kwamba suala hili lazima liweze kuangaziwa kwa kidiplomasia, ujasiri wa kidiplomasia wa kuweza kuhakikisha kwamba mataifa yote yanashirikiana kwenda mbele. Manake kunyoshana mikono italeta tu hali ya sintofahamu na mtafaruko. Na sana hivyo kwa sababu vile umeangazia mataifa ambayo yanaendelea yanasema ya kwamba mataifa tajiri yamenufaika kwa uchafuzi wa mazingira, na sasa hayataki mataifa yanayoendelea pia yaweze kufaidika kutumia anga, kutumia misitu, kutumia bahari na mazingira, haya mapato tunayotoa kutoka mazingira. Lakini kwa upande mwingine mataifa yanayoendelea yanasema ya kwamba kweli sisi tumenufaika, lakini hatuwezi kuwa na ule mfumo wa miaka ya nyuma kwa sababu inahatarisha mazingira kote. Mazingira yanapodhofika, mpaka wa kati ya Kenya na Tanzania au mpaka kati ya China na Urusi haiangaziwi, mazingira yanapochafuliwa yanaathiri jamii yote ya kimataifa.
Kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa, unadhani kwamba kuna muafaka ambao utakuwa ni madhubuti? Kwa sababu huu mkutano umekuwa ukiendelea mara kwa mara, lakini bado kuna hali ya vuta ni kuvute, hasa mataifa ya Afrika yamekuwa yakilalama kwamba fedha ambazo zimekuwa zikihaidiwa hazitolewi. Kulikoni? Nini kinaendelea kutokea hapa?
Vitu viwili nikiangazia jambo hilo, na la kwanza ni sema ya kwamba kwenda mbele ni lazima kuwe na uwazi kwenye majadiliano haya, ya kwamba mataifa tajiri yanapofadhili uchumi wa kijani au uchumi blue au nishati mbadala kwa mataifa yanayoendelea, kwa mfano kule Tanzania, kandarasi zinapotiliwa sahihi, yawe na ule uwazi ili umma pia waweze kuelewa kwenye mataifa haya ya kwamba ni nini viongozi wetu wanatilia saini, na kweli tutanufaika Afrika Mashariki kwa mfano kwa njia gani. Alafu pia kwa njia nyingine kumalizia hapa ni kwamba hatuwezi kuendelea kutumia mazingira, uzalishaji ambao tunautoa kupitia mazingira kwa njia kasi ambazo vile tunavyofanya kwa wakati huu. Hilo ndilo jambo muhimu, manake tuseme haya mataifa ambayo yanazalisha mafuta ghafi yana hofu ya kwamba dunia nzima ikiacha kununua au kutumia mafuta ghafi ya kwamba zao zitadorora. Kwa hivyo pia nao mataifa tuseme ya Mashariki ya Kati, mataifa kama Nigeria hivi, kama Gabon, pia lazima kuwe na njia ya kuwawezesha kubadilisha uchumi zao ili zisitegemee sana mafuta ghafi, na yaweze kuzalisha nishati na kuweza kupata mapato kwa njia nyingine. Kwa hivyo ni jambo nzito, ni donda ndugu, lakini nafikiria ukiendelea kuwa na haya majadiliano, Waswahili husema mtoto wa paka haanguki chali, kwamba lazima kuwe na mwafaka mle ndani. Jitihada lazima ziwekwe kuongeza maarifa kuweza kutatua mbarika hii ya mabadiliko ya tabia nchi.
Asante sana Profesa David Monda kwa kutueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kuambia shukran kwa kuwa nasi na usiku mwema.